nomen laus eius in ecclesia sanctorum, in ecclesia sanctorum. Letetur his canime, exultant in habesu.